Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí dnes profesor Tomáš Halík, dobrý den.
Dobré ráno.
Co vás v posledních dnech potěšilo, abychom začali optimisticky?
No, já vzpomínám, že jsme posledně, když jsme tady spolu seděli, tak to bylo ráno po tom dopadení ráta s těmi miliony v krabici od vína. A říkali jsme si, jestli je to takový nadějný signál toho, že u nás konečně policie, soudy začnou plnit svoji povinnost a že se budeme blížit k právnímu státu. Já myslím, že od té doby se staly dvě důležité a snad nadějné věci. Jedna konečně došlo k odvolání toho doktora Rampuly, který podle mnohých byl asi nejvíc zodpovědný za to odkládání, a kdybych měl použít moderní slovo, odklánění. Odklánění těch politicky pálivých kauz k tomu chladnému ledu. Odklánění těch politicky pálivých a problematických kauz z toho světla spravedlnosti do toho příšeří těch velmi podivných kontaktů justice s mocí. Tak snad tam přijde člověk, který má větší zodpovědnost za tu roli justice v dnešní společnosti. Ale já myslím, že včera bylo zveřejněno něco, co je nesmírně důležité a co může mít daleko větší dopad než kauza Rád. Protikorupční fond včera zveřejnil důkazy, tedy důkazy zatím formou nahrávek, ale myslím dost nepopiratelných, o poměrech v ČEZu. A tam je kromě jiného ta slavná věta, bohužel do značné míry asi pravdivá, jednoho z lobbystů, který říká, víte, v České republice nevládne premiér, ale vládne ČEZ. A to, že jak si v tom ČEZu je ten zakopaný pes, že tam je zřejmě taková ta hlavní centrála toho propojení biznisu a vysoké politiky, že odtamtud vedou ty linky do nejvyšších pater politiky, to je něco, co nějakým způsobem tušili nebo věděli mnozí, kteří přece jenom trochu vidí za ty kulisy české politiky. Ale málo kdo se to odvážil říci nahlas. To se odvážil říct nahlas Karel Schwarzenberg, který jednou řekl, to je přece známé, že ČES si platí politické strany a byl obrovský pokřik, jak si tak, ať to dokáže. Tak tady je přinejmenším výrazný poukaz a lidé se to samozřejmě báli říci, protože i v tom odposlechu tam ten chlapík říká, no je třeba počítat, že kdo tyhle ty věci bude nějak pojmenovávat, tak tam budou padat hlavy a tak dále. Tady ten, kdo zatím o těchto věcech mluvil, tak musel počítat s tím, že stojí tedy v cestě lidem, kteří se nebudou chtít absolutně ničeho. No a já jsem strašně zvědav, co teď bude následovat, protože jestli někdo se podívá na ty věci okolo ČEZu, tak to tedy je něco, vůči čemu je skutečně i rád se svými černými miliony v krabicích od vína nebo pod postelích nebo jak si ve skříni tatínka, opravdu nepatrná mřenka.
A to, že nadační fond proti korupci Karla Janečka tedy přišel s tímto odhalením, to vás potěšilo, čili naplňuje vás to optimismem, že se budou odkrývat kauzy, které se tedy zametaly po ten koberec.
Ano, tohle to je, myslím, opravdu poukazuje tím na to klíčové místo. My jsme tady několikrát mluvili o tom, že bohužel to není tak, že by nějaká mafie zvenku napadala ten veřejný život, ale že prostě určitá kriminální síť propojení té politiky a ekonomie je hodně v centru toho systému. No a jeden ten neuralgický bod nesporně bude ten ČES, to se každý bál o tom promluvit. No a nyní tedy jako nyní se ukáže, že jestli ti lidé, kteří mají na starosti jaksi zjednání spravedlnosti, se toho zaleknou, nebo jestli budou jednat.
Řecko už třetí den čeká na sestavení nové vlády, která po opakovaných parlamentních volbách měla zemi tedy provést obdobím nestability a kritických hospodářských potíží. Šéf socialistů Evangelos Venizelos, jeho strana je pro sestavení pro evropské koalice klíčová, očekává vznik nové vlády do dnešního poledne. Jste i v tomto smyslu optimista, že se Řecko vydá tedy na tu pro evropskou cestu?
Jsem. Samozřejmě ty věci jsou otevřené. Já jsem to velice pečlivě sledoval, protože jak si Řecko je zemí, kde kdysi stála kolébka evropské civilizace. A velice mě potěšilo, že tam občané dokázali odolat té demagogii a krajní pravice, krajní levice a zvítězit zdravý rozum ty proevropské strany. Já si myslím, že to byl velký výraz odpovědnosti a že je to naděje pro Evropu. Podobně jako v Irsku zvítězil zdravý rozum, když tam občané v referendu rozhodli, že se Irsko připojí k tomu paktu rozpočtové odpovědnosti. Víte, já myslím, že se teď ukazuje pravdivost té známé věty, že každá krize je šance. Já se domnívám, že ty obtíže, jimž byla Evropa a Evropská unie vystavena a dosud je vystavena, nyní otvírají šanci k tomu, že ty nejvyspělejší země Evropy udělají konečně ten další krok k té tolik potřebné hlubší jednotě, politické i fiskální jednotě Evropské federace, Evropské, že je to směr skutečně k té federativní Evropě. V tohle to já pevně věřím. Samozřejmě je to mnohými ohrožená možnost, ale ta možnost tady je. A já myslím, že se nyní hraje velmi o to, co může rozhodnout dějiny českého národa na několik generací. Jo, jestli my Češi usedneme jako partneři k tomuto stolu, toho evropského jádra, nebo se ocitneme na periferii toho západního světa. Jestli budeme opakovat takové ty osudné a tragické chyby, které kdysi udělal prezident Beneš na konci války, které nás kdysi vlastně vyloučili z té rodiny západu a vrhli směrem na východ. Já nevím, jak si lidé uvědomují, že to, kdybychom se stále více obraceli zády k té Evropské unii a k tomu evropskému sjednocení, čemu jsme vystaveni. A já jsem skutečně znepokojen takovými výzkumy veřejného mínění i u mladých lidí a středoškoláků, kteří nedovedou ocenit, co pro nás znamená prostě Evropská unie a to být součástí prostě té sjednocující se Evropy. Já si myslím, že mnozí lidé zapomněli se ptát, jestli ti, kteří nás ženou do nějakého odporu určité Evropské unie, na které samozřejmě je mnohé co kritizovat, to já s tím souhlasím, ale jestli předkládají nějakou reálnou alternativu a nakolik si vůbec uvědomují, že ten krok z toho srdce Evropy nás žene směrem k tomu divokému východu a k opravdu divokým poměrům. Já samozřejmě tady narážím na Rusko, já nechci strašit Ruskem, já samozřejmě vím, že Putinovo Rusko není Stalinovo Rusko, ale to Putinovo Rusko je od toho Stalinova Ruska vzdáleno asi tak, jako je na druhé straně vzdáleno od normální demokratické země. Víte, jistým signálem naděje je to, že si to část Rusů uvědomuje, ty masové demonstrace proti Putinovu režimu něco ukazují. Samozřejmě ten režim je natolik silný a represivní, že tu opozici prostě v téhle chvíli potlačí. Tam skutečně může dojít k tomu, že ti odvážní novináři jsou zavražděni, jako byla Politkovská a tak dále. To je prostě stále nebezpečná část světa a nemějme iluze, prostě to Rusko stále má nejenom ekonomický, ale i politický zájem, aby nás více přitáhlo do své hry a aby nás více vzdálilo tomu západu. Takový ten Lukoil má v Rusku podobné postavení jako u nás ČES a já myslím, že bychom se měli velmi střízlivě podívat, kdo třeba z té české politické scény je cítit tou vůni Lukoilu.
Když mluvíte o Rusku, tak mě zaujala zpráva, že novopečený kremelský zmocněnec pro Ural překvapil své spoluobčany doporučením, aby rezignovali na vzdělání a stali se dělníky. Podle Igora Cholmalskycha, bývalého mistra stovárny na tanky, kterého v květnu prezident Vladimír Putin jmenoval svým zástupcem pro oblast Uralu, je v Rusku vzdělaných lidí nadbytek. To je zajímavý názor.
Je velmi zajímavý názor, ale typický, že samozřejmě, čím ten režim je represivnější, tím mu vadí vzdělaní lidé a tím potřebuje prostě lidi, kteří budou tvárnými v určité masivní propagandě a tak dále. Vzdělaní lidé jsou nebezpečím pro všechny problematické režimy. I z tohohle důvodu třeba já si myslím, že je strašně důležité, aby u nás konečně jsme se víc věnovali té oblasti vzdělání. Já teďka sedím od rána do večera u zkoušek, u přijímacích zkoušek na vysokou školu, u státních zkoušek a tak dále. No a tam vidíme, jakou paseku nadělali ty nezvládnuté státní maturity, do kterých se nalilo tolik peněz, a prostě co se dělo s tím ministerstvem školství, když tam byl ten minister Dobeš a tak dále. Já jsem, to je další dobrá zpráva, že je tam nyní solidní minister školství, kterého já dobře osobně znám. Měli bychom asi jiné názory na některé politické věci, ale já si ho velmi vážím a myslím si, že tam začne konečně nějaká náprava toho ministerstva, těch děsivých rozhodnutí, které tam dřív padly. Ale to, co se dělo tedy s těmi maturitami, to je strašně nebezpečná věc, protože to podrývá důvěru té nejmladší generace ve fungování státu. Ti lidé, kteří jsou na prahu svého dalšího vzdělání, když zažijí takovouhle frustraci, takovýhle zmatek, takovouhle nesolidnost, tak prostě tím hazardujeme s tím opravdu největším kapitálem společnosti. To jsou mladí lidé ochotní se vzdělávat, ty by měli mít jakousi pozitivní zkušenost s tím, jak stát a společnost funguje. Jestli budou frustrováni hned v těch počátcích, tak je prostě zaháníme do takového nihilismu, který se bohužel velmi šíří v té mladé generaci.
Shodou okolností ministerstvo školství právě dnes zveřejní výsledky státních maturit. Ministr Petr Fiala zároveň řekne, kolik studentů se proti známkám odvolalo. Premiér už řekl, že v této podobě je to mrtvý projekt. Myslíte si, že je to dobře, nebo vůbec, jaký je váš názor ve zkratce na státní maturity?
Já myslím, že v té podobě, zaplať pánbůh, je to mrtvý projekt.
Dobrá. Ještě se vrátím s dovolením k tomu Řecku, protože nemůžu se nezeptat, jestli vás neleká, že extremisté ze Zlatého úsvitu si i v těch opakovaných předčasných volbách udrželi stabilní počet hlasů a jsou v řeckém parlamentu. Znamená to, že tedy voliči zřejmě nehlasovali na protest, ale že vědomě poslali do parlamentu extrémní pravici?
No to, že prostě ti extremisté v těch krizových situacích budou obcházet a budou nabízet svá laciná řešení, s tím prostě musíme počítat. Tohle je celosvětově, tohle se děje v arabských zemích a tohle se děje také v jiné podobě u nás, že já se bojím toho, těch extremistických tónů i v české politice, a strašně to bude chtít jaksi střízlivý, zdravý rozum, informovanost, nějakou kultivovanou debatu. Tu prostě ty výkřiky ze všech stran, to je něco, co mě naplňuje obavou z té barbarizace české politiky, ale bohužel nejenom té scény politické, ale i části společnosti. Prostě v části společnosti stále přežívá prostě takové komunistické modely vnímání společnosti, velmi malá právní kultura, smysl pro právo. Já se bojím některých věcí v české společnosti a jsem zvědav, jestli někdo z těch politiků bude mít odvahu, podobnou jako kdysi měl Václav Havel, říkat ty nepopulární věci. Nejenom dneska je populární ukazovat tedy na ty skorumpované politiky a je to správné, ale ona to není věc jenom politiků. Ona je to věc velké části společnosti. Ten problém je zakopán prostě v občanech a každý z nás v sobě má ještě kus toho, co bylo z té minulé doby a co nebylo náležitě pojmenováno, vyhnáno a uzdraveno.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Nedávno proběhla Noc kostelů. Jak se vám líbil zájem?
Nesmírně. Já si myslím, že je to věc, která je dobrá vůbec pro tu občanskou společnost, která je dobrá i pro církev, ne v tom smyslu, že církve jaksi sbírají nějaké body, ale že i sami se učí se představit jako určitý otevřený prostor. Tohle to je skutečně pro obě strany důležité. Prostě v té české společnosti přežívají stále takové obrazy církve, které byly vytvořeny prostě tou propagandou a které dnes jsou posilovány nejrůznějšími bulvárními zprávami. Jak si já, když čtu to, jak lidé reagují na církev a náboženství, zejména v těch četech a tak dále, to je úplně totéž, co na počátku nacistického Německa lidé soudili o Židech. Tam jsou skutečně předsudky, obrazy, které úplně se míjejí realitou. Já jsem velmi kritický i k té své vlastní církvi, to každý ví. Ale prostě tyhle ty obrazy, na druhé straně, já se nezlobím na ty lidi a takové ty divoké ateisty u nás, protože oni z velké části to, co popírají, tak to jsou jejich vlastní představy o církvi a náboženství. Kdyby náboženství bylo taková pitomost, jak si to ti lidé myslí, tak já jsem první, kdo toho běží daleko pryč. Kdyby ta církev opravdu byla tak hrozná, jak to ti lidé říkají, tak já s takovým spolkem nechci mít nic společného. A já si myslím, že ta Noc kostelů byla prostě velice dobrá v tom, že to bylo takové pojďte a uvidíte. Víte, tohle je tradice, která je mladá, že bylo to potřetí. Nikdo to jaksi oficiálně neřídí. Ty všechny církve dostaly výzvu, ano, 1. června to můžete, jestli chcete prostě ten kostel otevřít. A uvidíte, co té veřejnosti tam nabídnete. Já jsem strašně rád, že pokud vím, tak velké většině to lidé nechápali jako nějakou agitku, jako nějaké prostě lapání oveček. Ale takové, jak si pojďte a uvidíte. A tohle je zásada, kterou já jak si v naší farnosti stále opakuju. Všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. Každý má právo prostě se dozvědět co nejvíc. Musíme mu říct velmi poctivě plusy i minusy, ať si sám svobodně zvolí, jestli chce být nám blízko nebo daleko, ale jestli má nějaký názor, ať je to pro Boha něčím kryté. Protože řada lidí prostě o té církvi mluví tak suverénně, nikdy v tom kostele nebyli. Mluví o církvi velmi suverénně, ale když chvíli s nimi mluvíte, tak vidíte, že prostě vůbec o tom pořádně nic nevědí. A tady je alespoň ta možnost, jak si přijít a podívat se do těch kostelů, projít si to, vidět, co se tam asi děje, jací lidé jsou tam, pohovořit si s nimi, projít si ty kláštery, podívat se, jak ty mniši žijí, kdo jsou to a tak dále. A já si myslím, že i pro církev je to veliká výzva, aby si ty jednotlivé farnosti a sbory uvědomili, že nejsou prostě nějakým spolkem na uspokojování potřeb těch věřících, ale jsou tady skutečně pro všechny. A ne proto, aby je nějak lapili a masírovali, ale aby byli přirozenou součástí té občanské společnosti. Aby mysleli také na ty ostatní, že mají sloužit, že mají být prostě přirozenou součástí té kultury, být tady i pro ty takzvaně nevěřící a být jako podaná ruka, jako otevřený prostor, ne manipulující, ne chytající a tak dále. Takže ukázat, že církev je tady pro všechny a zvláště pro ty, na které ten zbytek společnosti nemyslí. Zvláště jednak pro ty lidi nějakým způsobem handicapované, vytlačované na okraje, ale také pro ty lidi duchovně hledající, protože jim nabízí něco, co ten svět opravdu v tom svém repertoáru nemá. Tu spiritualitu posvátno a evangelium. Je vidět, že je veliká žízeň po spiritualitě. Prostě to, co ty lidi cítili v těch kostelích, tu atmosféru, sféru posvátného. To jsem viděl, jak lidi obrovským způsobem oslovuje. No a potom je mnoho lidí, kteří jsou skutečně duchovně hledající a církev by měla být prostorem, kde najdou partnery k rozhovoru o těchto věcech, kde najdou lidi, kteří jim předají. Ti lidé chtějí slyšet ty biblické příběhy a církev je tady přece jenom společenství, které po staletí tyto příběhy uchovává, vykládá, předává a má tady co nabídnout. Takže by se neměla prostě cpát do nějakých oblastí, kde může být nahrazena, ale tam, kde dává něco nenahraditelného. No a samozřejmě tyhle ty věci trošku jsou aktualizovány prostě tím, že ten obraz církve dneska je strašně spolitizován a prostě deformován tím velice neblahým způsobem, jak se tady řeší ta otázka, to napravení těch majetkových škod. Víte, já se o tyhle ty věci tak opravdu primárně nezajímám a myslím si, že vůbec církev by vlastně k těmhle těm věcem neměla nic říkat. Měla by říct, když tohleto je záležitost státu. Víte, pro katolickou církev by možná bylo nejvýhodnější, kdyby věci věci zůstaly tak, jak jsou. Kdyby se nic nevracelo a kdyby stát musel nadále plnit ten závazek, který na sebe vzal, že bude z toho výnosu těm církvím zabaveného majetku hradit všechny výlohy. To by pro církev možná bylo to nejpohodlnější, ale ono to dost dobře nejde. Tohle to se dělo dlouho. Pro stát to bylo velmi výhodné, protože státu vždycky z toho něco zůstávalo. Ale dnes už to nejde. Jednak už tu polovinu svých aktivit církev platí sama ze sbírek věřících a pak je to pro stát nevýhodné proto, že dnes, jako všude na světě, přibývá těch různých náboženských společností, Hare Krishna, Světkové, hinduisté a tak dále. A stát nemá nějaké měřítko, aby řekl, jak si ti to jsou správní, ti to jsou nesprávní, a zavázal se, že z toho majetku vlastně zabaveného především katolické církvi, bude je všechny platit.
Já to konkrétní, promiňte, dotaz od posluchače. Můžete prosím mi vysvětlit, proč se v rámci církevních restitucí hlásí i církev apoštolská, která nebyla nikdy žádným režimem poškozena, přesto si nárokuje přes 1 miliardu korun. Považujete to za normální, nebo si říkáte, proč by nebrali, když stát rozdává? Děkuji za případnou odpověď, i když mi je jasné, že tato otázka je pro vás velice nepříjemná. Vladimír Liberec.
Já nechci soudit prostě žádnou církev, ale tohle je důsledek toho stávajícího systému. Prostě ten stát se zavázal, jestliže drží ten zabavený majetek, tak z něho bude prostě platit veškeré náboženské aktivity. No a těch náboženských aktivit samozřejmě přibývá a ten stát nemůže říct, že tihle si to nezaslouží a tihle si to zaslouží. Takže pro stát je výhodné. I kdyby to šlo tak nadále, tak skutečně bude muset stát sahat do těch kapes daňových poplatníků. Mnozí daňoví poplatníci si myslí, že přispívají na církev, to je nesmysl. Tu církev ten stát platí z toho majetku, který zabavil církvi. Ale dneska už to na to nestačí. Takže pro stát je výhodné, aby řekl tak dobře, tak alespoň část toho si tedy vezměte a osamostatněte se, starejte se sami o sebe, no a aby to vracení nebylo bolestné ani pro stát, ani pro vás, tak to rozložíme prostě do řady let. No a na tomhletom řešení se prostě shodlo 17 náboženských společností i židovské obce. Shodla se ta státní komise, přistoupil na to prostě ta agrární komora, obce a tak dále. Ústavní soud řekl, tak tohle je to správné právní řešení. No a dneska jsou tady zase, já nevím, jestli je to nejlepší, jo? Já opravdu jsem ten poslední, kdo by si přál nějakou bohatou, mocnou církev, ale ona nebude bohatá, mocná, ani z toho, co dneska by mělo být vráceno. Ale já se obávám, že ta věc se nadále politizuje. Já jsem zděšen z toho, jak s tím pracuje ČSSD, že chce prostě odložit to jednání, aby si z toho mohlo udělat populistickou propagandu před volbami. Víte, to je něco tak bezcharakterního. Tady je vidět, že ta sociální demokracie nemá žádný vlastní program. Ona nemá co nabídnout, kromě tohohle populistického štvaní. A využívají prostě ty lidi jako paní Lenka Procházková, tedy to, co publikuje. Kdyby si ta žena v té své nenávisti vůči katolické církvi trošičku prostudovala právo a věděla, že je něco jiného, dispoziční právo a vlastnické právo, jak to skutečně bylo s těmi záležitostmi josefinismu a tak dále, tak nemůže vypouštět prostě tu propagandu, kterou si prostě bývalá chartistka dneska notuje s panem Grebeníčkem, a pan Grebeníček, který ten poslední projev, který zazněl v parlamentě, to opravdu z toho zněly 50. léta. Tam skutečně jsem si říkal, no tak, když otec pana Grebeníčka byl tou tvrdou pěstí dělnické třídy na politické vězně, tak takhle se mluvilo o církvích. A ten jeho syn po tom všem, co se tady dělo, po tom všem, co bylo odhaleno, tak má tu nestydatost s tím stalinským tónem mluvit o církvích a prostě ČSSD tomu tleská strana, která by měla být jaksi významnou stranou a zbavit se prostě těchto antiklerikální hysterie minulosti. Ta měla svůj smysl vůči takové austrokatolické mocné církvi v Rakousku-Uhersku. Tenkrát, když sociální demokracie tuto církev kritizovala, tak měla pravdu, ale dneska ta církev je něco jiného než z Rakouska-Uherska. Takže já nevím, které to řešení by bylo pro církev dobrou, ale myslím si, že to, co je navrhováno, by bylo velmi rozumné pro stát, pro obce a pro občany.
Tolik tedy pro dnešek profesor Tomáš Halík. Zůstalo nám tady spousta ještě dotazů od posluchačů, ale můžeme slíbit, protože se brzy uvidíme hned v tom prvním prázdninovém týdnu, že se třeba na některé z nich podíváme a rád na ně odpovíte.
Určitě nevyhýbám se žádným odpovědím.
Děkuji a nashledanou.
Hezký den.
Zítra bude hostem Zity Senkové spisovatel Ivan Kraus. Vladimír Kroc vám děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech dalších pořadů. Nashledanou.